Dragi surori și dragi prieteni, tot ce este în trecutul nostru este istorie. Însă în istoria aceasta Dumnezeu a lucrat și în trecutul nostru sunt urmele pașilor Săi. Suntem astăzi în viață pentru că Dumnezeu ne-a mai îngăduit încă o zi. Ziua aceasta n-a mai fost niciodată. Aceasta este o zi nouă, o zi doar pentru astăzi. Dumnezeu ne-a dat-o crezând că vom face cu ea ceea ce trebuie. Iar noi am putut cu ea ceea ce am vrut. Sper că ceea ce am vrut noi este după voia lui Dumnezeu. Încă o dată îmi exprim recunoștința pentru Biserica Domnului, pentru fratele păstor Traian Ignat, care m-au invitat să fiu zilele acestea cu dumneavoastră în părtășia cuvântului și în părtășia cântărilor de laudă și a rugăciunii, să vă cunosc mai bine pe toți și să întăresc mai mult relația frățească cu cei pe care deja îi cunosc și îi respect. Aș vrea să afirm faptul că cu mulți ani în urmă, când Biserica Pentecostală era la început și după început, am fost disprețuiți și acuzați că suntem ignoranți, analfabeți, fără carte, că bolborosim, că repetăm la nesfârșit, în mod ignorant, aceleași propoziții, că nu avem carte, însă se pare că istoria s-a schimbat. Cântările de calitate vocală și instrumentală, să nu zic de predici, că în seara aceasta predic eu și nu-mi stă frumos, astăzi au calitatea pe care altădată o aveau artiștii pe scenă. Nu spun lucrul acesta să înalți oamenii, vreau doar să-L înalți pe Domnul care lucrează. Trebuie să acceptăm că avem muzică de mare calitate. Dacă am avea și inimile la calitatea muzicii, ar fi extraordinar. Nu spun că nu le avem, spun numai să ne gândim la lucrul acesta. Apreciez efortul pe care fratele Traian Ignat l-a făcut. Astăzi a fost la Cluj, la conferința cu păstorii și nu trebuia să fie aici. Aveam alt mod de a ajunge la biserică, dar atunci când am ajuns la mașină, el era acolo. Și l-am întrebat de ce ești aici și a zis că pentru că vreau să fiu și eu în părtășia cu biserica în seara. M-am bucurat de râvna lui pentru Domnul și pentru părtășia cu biserica Domnului. De asemenea, ca unul care slujesc într-o biserică, asemenea fraților de aici, apreciez viziunea pe care dumnealor o au. Eu știu că în mod tradițional, noi venim duminica și joia la biserică. Facem aceleași rugăciuni și ascultăm aceleași predici. Însă sunt lucruri pe care nu ne putem permite să le spunem atunci. Dintr-o mie de motive, cele mai multe dintre ele greșite. Însă vreau să vă întreb, pe dumneavoastră toți care sunteți aici, ce altă ocazie am eu ca să le spun tinerilor ceea ce trebuie să știe? Unde, în afară de locul acesta, eu mă pot întâlni cu ei? De joi, de când am venit, până luni când plec. Este singura mea ocazie aici să mă adresez lor. Și dacă dumneavoastră credeți că nu-i potrivit, atunci eu nu o să le vorbesc și o să plec înapoi acasă. Și de fiecare dată o să vorbim despre Adam, despre Avram, despre David și Solomon, despre Petru și să încheiem cu Apocalipsa și să plecăm acasă. Însă acești copii care sunt ai dumneavoastră se confruntă la școală cu lucruri pe care dumneavoastră nu vi le imaginați. Pe vremea noastră nu se folosea cuvântul sex. Iertați-mă că îndrăznesc să spun asta. Astăzi sunt învățați la școală cum să înceapă o relație intimă sub condiția să nu existe sarcină ca și consecință. Și sunt învățați să folosească tot felul de contraceptive și sunt învățați că Dumnezeu nu există, este doar o nebunie, sunt învățați că vin din maimuță, sunt învățați că este dreptul lor să nu asculte de părinți și sunt învățați o grămadă de lucruri. Vă întreb, ce metodă are biserica pentru situația aceasta? Cine credeți dumneavoastră că le va spune perspectiva biblică în legătură cu toată nebunia acestei lumi? Oamenii de la școală le spun o altă perspectivă și ei au întrebări. Nu le pun aici pentru că știu că nu-i voie să le pună. Dar vă întreb, dacă nu-i vom învăța noi ceea ce trebuie să știe, nu lucrurile convenționale, că acestea sunt întotdeauna în predicile noastre, însă lucrurile mai sensibile pe care predicatorii nu-și pot permite să le spună. Când le vor ști și de unde? Nu este cinstit să învățăm despre Dumnezeu și în maniera în care trece dincolo de predicile obișnuite? Amin. Domnul Iisus Hristos vorbește în Evanghelie despre problema divorțului și a recăsătoriei. Pavel vorbește despre riscul evitării relațiilor intime din familie și le spune că sunt un mare risc pe care și le asumă soții. Și Biblia vorbește despre dragostea de familie dintre soț și dintre soție. Biblia vorbește despre frumusețea fetelor, despre bucură-te de nevasta tinereții tale și ne vorbește și despre viața de familie și despre intimitatea vieții de familie. Dumneavoastră știți că ei și încep viața și sunt niște victime inocente în lumea aceasta și au nevoie să fie învățați despre atacurile diavolului. Noi putem întotdeauna să folosim un limbaj de lemn, să vorbim și să nu spunem nimic, însă avem dreptul să ne educăm copiii. Avem dreptul să le vorbim lămurit și direct. Nu pentru că suntem tupeiști, nici pentru că nu suntem duhovnicești, ci doar pentru simplu motiv că ei sunt prea importanți pentru noi ca să-i lăsăm în neștiință. Să știți că ignoranța naște monștri și victime. Dumneavoastră aveți responsabilitate mai mult decât mine care sunt musafir. Eu spun trei vorbe și plec. Dumneavoastră însă rămâneți. Rămâneți cu ei și cu experiențele prin care ei vor trece în viitor. Și vreau să vă spun astăzi și nu pretind că este prorocie. Însă zâmbetul lor va fi cinstea dumneavoastră. Falimentul lor va fi rușinea dumneavoastră. Și dumneavoastră nu ați făcut copiii aceștia ca să roșiți, ci ca să vă veseliți, să sărbătoriți și să vă bucurați. Să știți că educația îl îndumnezește pe om. Instruirea îl civilizează. Iar educația și instruirea la un loc îl învață să nu fie o victimă a nebuniei, a împrejurărilor și a acestei lumi. De aceea apreciez așa de mult ceea ce conducerea bisericii a hotărât să facă, nu doar pentru că eu sunt prezent aici, eu sunt un neînsemnat slujitor alături de alții, putea fi oricare dintre miile posibili. Însă este o onoare pentru mine că sunt aici, în biserica noastră, noi facem de foarte mulți ani lucrurile acestea destul de des. Într-un an de zile. Socotim că, dincolo de predicile obișnuite pe care le rostim duminica și joia, este bine să ne întâlnim separat cu fete, cu băieți, cu tineri, cu femei, cu bărbați, cu familii și să le vorbim lămurit despre aceste lucruri. Pentru că niciun predicator nu își permite, atunci când este toată biserica, joia sau duminica, să abordeze o temă care este doar pentru interesul celor mai mici. Vă întreb. De ce la școală există clasa 1, 2, 3, 4, 5, liceu, facultate, master și doctorat? De ce? De ce nu-i pune pe toți la grămadă și nu să le vorbească de dimineața până seara? Știți de ce? Pentru că unii înțeleg atât, pentru că unii înțeleg atât, pentru că unii înțeleg atât și pentru că unii înțeleg tot. Și ce profesor de matematică ar îndrăzni să țină o lecție de matematică unde să adune pe toți de la grădiniță până la facultate și să le spună ce? Ca unii să nu se plictisească, iar alții să nu înțeleagă nimic. Ei, să nu vă supărați că îndrăznesc să vă spun, mie nu-mi stă frumos să vă spun, dar mai rău le-ar sta fraților din loc să vă spună. Că noi, predicatorii, suntem puși în situația aceasta. Să vorbim de 1+1, în aceeași oră, de 1 ori 1, de fracții, de logaritmi și de multe alte probleme foarte complexe. Frații mei, a fi pocăit nu înseamnă doar să știi să te rogi și să citești Biblia. Viața din vremea de astăzi a devenit foarte complexă. Cu 50 de ani în urmă sau cu 20 de ani în urmă, soțul avea căruță, cal și plug. Iarna tăia porcul, avea butoiul cu varză, avea murăturile, avea perele și merele în pod și când se desprimăvăra, începea să are, să semene, soția stătea acasă, punea cloșca cu pui de rață, de găină și de gâscă și îngrijea de copii, de casă, văruia, zugrăvea și ea stătea acasă și el la câmp. Când venea toamna, din nou avea porc, varză și murături. Și așa îmbătrâneau și plecau la Domnul. Astăzi viața a devenit complexă. Copiii ne pleacă și ni se duc la oraș, într-o lume pentru care nu sunt pregătiți. Într-o lume emancipată, plină de pornografie, plină de nebunie și plină de profesori care fac avansuri. Iar în lumea aceasta, unde astăzi s-a inventat și genul, a fi și femeie și bărbat la un loc numit genul neutru, copiii aceștia trebuie să fie pregătiți pentru că altfel ignoranța lor îi transformă în victime. S-a schimbat lumea, frații mei. Noi nu am avut telefoane pe care să apeși pe un buton și să vezi femei goale pe el. Iertați-mă că vă spun asta. Dar copiii dumneavoastră au, vă întreb, credeți că au capacitatea să gestioneze pozele acelea să nu se uite la ele? Noi n-am avut telefon, iar dacă era telefon, doar vorbeai cu el. Astăzi telefonul lor e televizor, decât că e micuț. Și pot să intre în cele mai murdare locuri care există în lumea aceasta, în timp ce stau acasă, în dormitor, sub pătură, sau sub placumă și dumneavoastră vă bucurați că sunt acolo și nu sunt în altă parte. Însă tot altă parte în telefonul lor. Și dacă nu sunt învățați să gestioneze programele de acolo, Să știți că nu trebuie să se ducă nicăieri pentru a deveni cei mai păcătoși tineri din localitatea aceasta. Nu știu dacă este obișnuit sau nu, să i-am rugat pe frați și pe surori ca să îmi pună la dispoziție sistemul acesta, pentru că eu știu că oamenii au mai multe simțuri înzestrați de Dumnezeu ca să perceapă ce se întâmplă în jurul lor. Sunt multe simțuri pe care oamenii le au, însă noi vorbim de cele cinci care sunt convenționale. Văz, auzi, miros, pipăiți și gust. Este bine să vă spun în seara aceasta, aducându-vă aminte, că noi oamenii folosim cel mai mult în adunările noastre auzul. Să vreau să vă spun că auzul nu este cea mai eficientă metodă să ții minte, pentru că ea presupune memoria mecanică, care este uneori slabă la foarte mulți, însă memoria vizuală, de obicei, mai ales la bărbați, este foarte puternică. Se spune că oamenii țin minte din ce au auzit cel mult 32%. Se spun că țin minte din ce au văzut aproape 60%. Și vă întreb, dacă și văd și aud, nu este așa că rețin aproximativ 90-95%, de ce să nu folosim orice metodă care îi face pe frați să țină mai bine minte ce s-a întâmplat și să înțeleagă mai bine minte, să înțeleagă mai bine ce se explică? Metodele pe care le folosim vrem să fie metodele pe care le-ar fi folosit Domnul Iisus sau apostolii, dacă ar fi fost în vremea noastră. Domnul Iisus Hristos a folosit pildele, care era cea mai emancipată metodă a vremii. Însă El a folosit-o pentru că e imposibil să explici despre adevărurile cerești unor oameni care n-au experiența decât a celor pământești. O să citesc un text din Biblie și apoi, cu îngăduința dumneavoastră, o să spun câte ceva. O să citesc un text bine cunoscut, dar nu știu dacă este bine cunoscut. Din respect pentru Evanghelie, vă rog frumos să vă ridicați. Citesc din Geneza, capitolul 2, începând cu versetul 18. Geneza 2, începând cu versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărui viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. Mulțumesc frumos, dragii mei, ocupați-vă locul. Joi seara la șanță am avut o întâlnire de evangelizare și noi am adus persoane din anturajul nostru încă neconvertite pentru ca să le evangelizăm spunându-le despre Domnul Iisus. A evangeliza înseamnă a prezenta din Evanghelie lucrarea de mântuire a Domnului Iisus unor oameni care nu sunt convertiți. Asta înseamnă evangelizarea. Maturizarea și instruirea și edificarea sau creșterea spirituală înseamnă să o adresezi oamenilor deja convertiți în perspectiva creșterii lor și aceasta nu mai are legătură cu oamenii neconvertiți, ci are legătură cu oamenii convertiți. Pentru că după cum un copil se naște odată, dar crește tot timpul, tot la fel un om din lume se convertește odată, dar crește spiritual restul vieții lui și atunci când sfârșește viața de pe pământ, recunoaște că nu este desăvârșit în afară de Domnul Iisus, oricine ar fi el. Aseară am vorbit despre tine și mi-am permis să neglijez pe oricine altcineva și să vorbesc cât de cât direct lor, iubind tinerețea lor și știind că ei nu vor fi veșnic copii sau tineri și dacă nu le spunem acum ceea ce trebuie să știe acum, degeaba le mai spunem altă dată. După ce se oprește ploaia, umbrela nu mai este necesară. În seara aceasta și prin harul Domnului mâine seară, dacă va mai fi mâine seară sau dacă eu voi mai fi mâine seară, o să vorbim despre familie. Țin să fac câteva precizări pentru ca să Să vă spun ce simt. Eu nu sunt aici în calitate de specialist. Eu sunt aici în calitate de frate al dumneavoastră, de copil al Domnului și de predicator al Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Nu am venit în calitate de specialist, sunt un om simplu. Sunt un simplu soț, sunt un simplu tată, cu calitățile mele și cu greșelile mele. Este aici soția mea și îi mulțumesc pentru cei 33 de ani petrecuți împreună. De asemenea, vreau să vă spun că nu am venit să vă învăț cum să fiți soți sau soții. Unii dintre dumneavoastră sunteți mai în vârstă decât mine, îmi puteți fi părinți, nu știu dacă chiar bunici. Știu că ați făcut copii, că ați crescut copii, că v-ați implicat în creșterea nepoților, că ați făcut case, că sunteți oameni respectați în localitatea aceasta. Și n-am venit eu, cum să vă spun, să vă căsătoriți sau ce să faceți cu soția și cu soțul. Nici vorbă de așa ceva. Noi am venit să vorbim despre familie din perspectiva lui Dumnezeu și nu pentru că noi suntem aici o grămadă de oameni falimentari, prăpădiți și bine că a venit cineva să ne învețe cum să ieșim din faliment și din prăpăd. Noi suntem copiii lui Dumnezeu care înaintăm pe cale crescând din putere în putere, gândindu-ne la toate aspectele vieții noastre, poate că vom avea lucruri de corectat și poate că vom avea nevoie să primim de la Domnul mai mult har pentru ca să fim mai folositori pentru Dumnezeu și mai folositori pentru oameni. Așa că o să încep citindu-vă despre istoria unei familii. Și apoi să îmi cer îngăduința să vin în fața amvonului și proiectând aici pe perete câteva gânduri, o să vină și îi spun, având intenția să se vadă și să se audă în același timp. Dar să vă spun despre întâmplarea cu pricina. Este mărturia unui soț. Ea s-a păstrat pentru ca să fie citită, spre exemplu, într-o seară ca asta. Poate că cineva va avea nevoie să o audă. Când eu am citit-o, mi-a făcut bine. Mi-a făcut bine nu pentru că aveam nevoie să aud ce scrie aici, în mod direct. Dar sunt și eu un muritor, ca toți ceilalți. Și dacă nu vă supărați, la fel ca dumneavoastră. Încep să citesc. El mărturisește următoarele. Când am ajuns acasă în noaptea aceea, în timp ce soția mea m-a așteptat cu cina, i-am luat mâna și i-am spus, trebuie să spun ceva important. Privind-o puteam vedea durerea din ochii ei. Deși vroiam să vorbesc, simțeam că nu puteam să-mi deschid gura. Dar trebuia să-i spun ce aveam de gând să fac. Vreau să divorțez, i-am spus cât am putut de încet. Vorbele mele păreau că nu o deranjează. Din contră, foarte liniștită, m-a întrebat de ce. Am evitat întrebarea ei tăcând, ceea ce a făcut-o să se înfurie. A aruncat vasele și a strigat, tu nu ai inimă de om. Noaptea aia nu am mai vorbit deloc, dar ea a plâns tot timpul. Era ușor de înțeles că ea vroia să știe ce se întâmplă cu căsătoria noastră, însă eu nu puteam să-i spun adevărul. Simțeam că nu mai iubesc, pentru că inima mea aparținea de ceva vreme unei altei femei, de care eram îndrăgostit, de Luiza. Cu un sentiment profund de vinovăție am redactat un acord de divorț în care îi dăteam casa, mașina și 39 din acțiunile afacerii noastre. După ce a citit-o, am rupt-o în bucăți. Femeia care stătuse 15 ani în viața mea, acum părea o străină. M-am simțit vinovat pentru că a investit totul în acești ani în căsătoria noastră și eu eram pregătit să o las acum în urmă, deși nu mai puteam da înapoi, pentru că eu o iubeam pe Luiza. În sfârșit, soția mea plângea în fața mea, ceea ce eu așteptam de multă vreme. Văzând-o plângând, mă liniștisem puțin, pentru că ideea divorțului care mă preocupase atât de mult, acum era mai clară ca niciodată. Ziua următoare am ajuns acasă foarte târziu și ea stătea la masă scriind ceva. Eu nu mâncasem, petrecusem o zi foarte intensă cu Luiza și mi-era mai mult somn decât foame, așa că m-am dus la culcare. Când m-am trezit dimineața, ea încă scria. Adevărul e că nu mă interesa, m-am întors în pat și am continuat să dorm. Când m-am trezit din nou, mi-a prezentat condițiile ei pentru a accepta divorțul. Nu vroia nimic de la mine, dar avea nevoie de o lună înainte de a semna divorțul și cerea ca timp de o lună să încercăm să trăim cât mai normal posibil. Motivele ei erau simple. Fiul nostru are niște examene foarte importante luna asta și nu trebuie să știe despre tragedia divorțului din viața părinților lui. Asta era ceva cu care eu eram de acord, dar mai aveam încă o condiție, îmi cerea să-mi amintesc când o purtam în brațe ziua căsătoriei. Voia ca în fiecare zi din luna asta, adică aproximativ 30 de zile, s-o port în brațe din camera noastră până la ușa casei de la intrare. M-am gândit ca nebunit. Dar m-am decis să accept această ciudată cerință, că și așa luna asta va trece, fără să ne mai certăm, cu sau fără momente grele. I-am povestit Luizei de condițiile puse de soția mea. Ea a zâmbit ironic și a spus: nu contează trucurile pe care le inventează, trebuie să accepte realitatea că tu vei divorța de ea. De când i-am spus soției mele despre intenția de divorț, nu am mai avut niciun act intim. În prima zi când am dus-o în brațe, mi s-a părut puțin cam dificil. Fiul nostru ne-a văzut și a aplaudat de fericire zicând: tată, îmi place că o iubești așa de mult pe mamă. Cuvintele lui mi-au străpuns inima, provocându-mi rușine și durere. Din camera noastră până la ușa de la intrare în casă erau cam 10 metri și distanța asta am purtat-o în braț. Ea a închis ochii și mi-a șoptit la ureche să nu spun nimic copilului despre divorț. M-am simțit incomod. Când am ajuns la ușa de la intrare, am coborât-o din brațe și ea s-a dus să ia autobuzul ca să meargă la servici. Era palidă la față, slăbise mult și părea foarte bolnavă. Eu am condus singur până la serviciul meu. A doua zi mi-a fost un pic mai ușor, ea s-a așezat ușor pe pieptul meu. Puteam să-i simt parfumul bluzei. Mi-am dat seama că de mult nu i-am mai dat atenție acestei femei, care era de fapt soția mea. Mi-am dat seama că nu mai era atât de tânără, că avea riduri pe față, că părul începuse să încărunțească. De fapt, era prețul căsătoriei noastre. Pentru o clipă m-am simțit vinovat și descurajat de intenția de divorț. Undeva în sufletul meu eram îngrijorat pentru sănătatea ei. Nu mânca, acuza dureri și se putea citi pe fața ei că este bolnavă. În a patra zi când am dus-o în brațe, am simțit că revenea un pic din intimitate. Asta era femeia care îndrăjuse de 15 ani în viața ei. În a cincea și a șasea zi mi-am dat seama că sentimentul romantic revine în inima mea și că nu-l pot opri. Nu i-am povestit nimic lui Izei despre ce simt. Cu cât treceau zilele, îmi era tot mai ușor să port în brațe. Poate exercițiul de a ocăra mă făcea să fiu mai puternic, sau poate din cauza bolii de care pe mine nu m-a interesat în ultimul timp. Într-o dimineață am văzut-o căutând o rochie, dar nu găsea nimic care să se îmbrace. A suspinat și mi-a zis cu tristețe: am slăbit mult și toate rochiile mi-au rămas largi. Atunci mi-am dat seama că pentru asta îmi era tot mai ușor să port în brațe. Pierdea foarte mult în greutate și era foarte, foarte slabă. Atunci am simțit că sunt nedrept și sunt nemilos cu ea, că nu-mi pasă de boala femeii cu care făcusem legământ în căsătorie. Fiul nostru a intrat în casă în acel moment și a spus: tată, e timpul să o duci în brațe pe mama. Copilul nostru se obișnuise deja să mă vadă că o duc în brațe pe fiecare zi până la ușă. Soția mea l-a îmbrățișat cu putere. Eu mi-am întors privirea de teamă ca imaginea asta să nu mă impresioneze atât de mult încât să-mi schimb plan. Am luat-o în brațe și am început să merg spre poartă, spre ușă, iar mâna ei mi-a mângâiat gâtul și eu am strâns-o în brațe puternic, exact ca în ziua în care ne-am căsătorit. Inconștient i-am atins fruntea. Am privit-o și starea ei de boală m-a speriat. Inima mi s-a răscolit atât de mult, încât am simțit că nu mai pot nici să mă mișc. Parcă m-am trezit dintr-un vis urât. Fiul nostru plecase la școală. Am îmbrățișat-o cu putere și i-am zis: îmi pare rău că nu mi-am dat seama că în viața noastră de căsnicie lipsește ceva. Am ieșit în grabă din casă, încercând să mă lupt cu sentimentele care îmi cereau să-mi schimb intenția de divorț. M-am urcat grăbit în mașină și m-am oprit în fața casei Luizei. Eram extrem de răvășit, mă simțeam extrem de vinovat, simțeam că Dumnezeu mă privește. Am urcat scările casei Luizei în fugă, având o mare durere în suflet. Fără nicio introducere i-am spus direct: Luiza, regret mult, dar nu mai pot să divorțez de soția mea. S-a uitat la mine șocată, nu putea să creadă ce îi spuneam. A avut intenția să mă mângâie, însă i-am luat mâna și i-am spus categoric: Luiza, regret, dar nu mai pot divorța. Căsnicia mea a devenit plictisitoare pentru că eu nu am știut să apreciez micile detalii din viața mea de cuplu. Însă nu pentru că eu nu mai am soție. Acum îmi dau seama mai bine decât oricând altcândva că atunci când ne-am căsătorit și am purtat-o pentru prima oară în brațe, asta va rămâne misiunea și responsabilitatea mea până când moartea ne va despărți. Însă eu am uitat și am neglijat lucrul acesta. Însă Dumnezeu mi l-a adus aminte, Luiza, și eu nu mai pot să divorțez. În acel moment, Luiza a ieșit din șoc, m-a îmbrâncit cu putere, plângând, urlând, atentitul și așa ieșit din casă. În clipa următoare am ieșit și eu, știind că nu mă voi mai întoarce niciodată în casa aia. M-am oprit la o florărie și am comandat un frumos buchet de flori pentru soția mea. Fata de la florărie m-a întrebat ce să scrie pe bilet. Am zâmbit și am spus cu bucurie, scrie, totdeauna te voi purta în brațe. Până când moartea ne va despărți. În noaptea aceea, când am ajuns acasă cu florile în mână și cu zâmbetul pe față, soția nu era în casă. Am locat în camera noastră în dormitor pentru a o găsi, pentru a-mi cere iertare și pentru a-i spune vestea cea bună a revenirii mele în familie. A revenirii pentru întotdeauna. Am găsit-o întinsă pe pat. Însă era fără suflare, era moartă. Boala despre care eu crezusem că e un moft, stresul la care am expus-o prin relația mea cu Luiza, a măcinat-o și a omorât-o. Acum eram în sfârșit singur. Doar cu amintirile mele și cu frustrările mele. Am rămas cu casa, cu mașina, cu toate acțiunile. Însă toate acestea nu mai aveau acum nicio valoare. Pentru că persoana care 5 de ani mi-a împodobit viața, nu mai era. Cred că Dumnezeu a dus-o într-un loc fără infidelitate, fără suferință și fără lacrimi. Și cred cu putere că înainte ca să moară m-a iertat de păcatul pe care l-am făcut. Trebuie. Scriu aceste lucruri pentru ca după mine alții să nu repete experiența mea. Am citit întâmplarea aceasta socotind că și dumneavoastră aveți sentimente, sunteți oameni și o astfel de experiență s-ar putea să vă spună lucruri pe care v-ați ascuns, pe care le-ați negat, împotriva cărora probabil ați găsit contraargumente. Însă să știți că fiecare dintre noi, chiar dacă ne credem niște oameni extrem de credincioși, putem ajunge acolo. Fiecare dintre noi putem într-o zi să fim în Împărăția lui Dumnezeu. Avem tot ce ne trebuie ca să ajungem acolo. Însă fiecare dintre noi să știți că putem să lipsim de acolo. Dacă nu vom veghea și dacă nu ne vom privi cu modestie și cu frică de Domnul. În momentele următoare, frații mei, surorile mele, cu respect pentru vârsta dumneavoastră biologică, pentru vârsta dumneavoastră spirituală și pentru vârsta dumneavoastră de căsătorie, o să spun câteva lucruri care cred că au rolul să ne aducă aminte de voia lui Dumnezeu pentru noi. Ne-am născut într-un anumit mediu de hrănire, iar părinții au fost oamenii care ne-au influențat cel mai mult. Apoi a intervenit biserica, școala și alte medii de hrănire care au amprentat valorile, convingerile și, în general, paradigma noastră de gândire, adică mentalitatea noastră despre lume și viață. Privilegiul nostru este că ne întâlnim în adunare, spre exemplu în adunarea aceasta și în altele, de câteva ori pe săptămână și oameni chemați de Dumnezeu să învețe poporul dau învățătură. Și noi suntem expuși la multă informație. Și lucrul acesta este un mare privilegiu, este o mare onoare. Una dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu le-a dat omului este să se instruiască, să învețe și să fugă din ignoranța care îl transformă într-o victimă a diavolului. Așa că în momentele următoare o să vă aduc aminte de lucrurile astea și eu știu că pentru câțiva, probabil, s-ar putea să fie noi. Dar pentru noi toți nu sunt noi. Ele sunt doar niște lucruri pe care deja le știam. Însă scopul meu nu este să vă aduc informații, deși ea este necesară. Scopul meu este să vă rog să vă confruntați cu această informație. Nu va fi de niciun folos să vă montez o oglindă în casă în care să nu vă uitați niciodată. Dar eu nu pot face mai mult decât să vă montez o oglindă. Datoria dumneavoastră este să vă priviți în ea. Iar dacă socotiți că ceva este murdar, este bine să eliminați asta. Că pentru niciunul dintre noi nu este o cinste să fim murdar. Haideți să vorbim mai întâi despre scopul familiei. Și să spunem că primul scop al familiei este reflectarea. Reflectarea înseamnă exact rolul oglinzii. Ne uităm în ea și ea reflectă imaginea noastră. nu este cel mai bun exemplu. Dacă vreți, aici este o oglindă și cineva aprinde o lumină în colțul ăla și ea reflectă în colțul ăsta. Ei, lumina din colțul ăla ajunge în colțul ăsta prin via oglindă care reflectă. Ei, noi trebuie să-L reflectăm pe Dumnezeu și cea mai profundă reflectare este în familie, pentru că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, adică complexitatea Trinității Divine, se exprimă mai bine atunci când există soț, soție și copii. De asemenea, aș vrea să vă aduc aminte despre faptul că unitatea este relația și părtășia dintre Dumnezeu și poporul Său. Și această reflectare este una de care oamenii au nevoie. Perpetuarea speciei este un al doilea scop al familiei. Biblia ne spune, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Nu ne spune cât de mult să ne mulțim, nicăieri în Biblie nu scrie asta. Familia din Biblie care a avut cei mai mulți copii cu o singură soție, în contextul poligamiei Vechiului Testament, se pare că a fost Iov, au avut 10 copii. Dar Biblia nu scrie nicăieri câți copii să avem, dar noi spunem să facem copiii pe care Domnul ni dă, să-i facem, să-i creștem, să-i educăm, ajutându-i să-L cunoască pe stăpânul nostru și al lor, devenind copii ai lui Dumnezeu. Procreerea este obligația fiecărei familii. Teologii spun că ar trebui fiecare familie să facă cel puțin 3 copii. Nu scrie asta în Biblie. Biblia nu spune asta. Este doar o sugestie teologică. Teologia este interpretarea Bibliei. Biblia, noi vorbim din Biblie doar când citim din Biblie. Restul noi explicăm Biblia, așa se numește teologie. Să nu o confundăm cu Biblia, să facem această elementară diferență ca să nu ne rătăcim. Teologia spune că ar trebui să facem cel puțin 3 copii, pentru că dacă mor 2 și rămâne 1, asta se numește minus. Dacă mor 2, adică părinții, soțul și soția, tata și mama, și rămân 2, asta se numește 0. Dar dacă mor 2 și rămân 3, asta se numește plus 1. Ei, de aici încolo începe ritmul de creștere, indicele de creștere. Nu spun că asta spune Biblia. Spuneam, repet, este doar o recomandare teologică atunci când ne gândim la porunca creșteți. Ca să creștem, trebuie să rămână cel puțin unul în plus. Administrarea este un alt scop al familiei. Aduceți-vă aminte ce spunea Biblia. Supuneți pământul, stăpâniți peste. Familia este un loc unde trebuie să existe stăpânire. După regula lui Dumnezeu, Hristos este capul. Capul bărbatului. Bărbatul este capul soției, iar părinții sunt autoritatea copiilor. Regula aceasta astăzi este întoarsă pe dos. Lumea aceasta a inventat feminismul mulți ani în urmă în America și apoi a fost exportat peste tot în lume. Și soțul nu mai e capul. Dacă nu vă supărați pe mine, îndrăznesc să vă spun că astăzi cea mai mare criză pe care eu o văd este criza de bărbați. Sigur că e nevoie de o mică explicație ca să nu fiu înțeles greșit. Nu înseamnă că nu-s bărbați în lume. Înseamnă că-s masculi, sunt bărbați în lume. Dar eu mă refer la bărbați după voia lui Dumnezeu. Adică niște bărbați mântuiți care să poarte chipul lui Iisus Hristos și care să merite respectul și supunerea soțiilor lor. După cum Hristos merită respectul și ascultarea mea. Astfel de bărbați sunt rari. Observați că astăzi am ajuns în situația în care femeile au invadat toate zonele de autoritate. Și știți de ce? Pentru că sunt disponibile. Compania, înlăturarea singurătății. Nu este bine ca omul să fie singur. Însă eu în seara asta vreau să afirm că singurătatea când ești singur este mai puțin dureroasă decât singurătatea când ești căsătorit. Cea mai dureroasă singurătate nu este când ești necăsătorit, ci când ești căsătorit, dar într-o căsătorie care nu funcționează și ești singur. Singurătatea e ucigătoare. Aia te slăbește până când te omoară. Desăvârșirea. Biblia vorbește despre desăvârșire. Am să-i fac un ajutor potrivit. Dacă nu m-aș fi căsătorit, cine ar fi fost un ajutor potrivit pentru mine? O bicicletă? Ar fi un pic de ajutor potrivit. Observați că Scriptura vorbește despre un ajutor potrivit în complexitatea vieții. Este ciudat că Dumnezeu a făcut pentru bărbat un ajutor potrivit pe care mai târziu prin Petru îl numește un ajutor potrivit slab.
Personal, cred că este slab din punct de vedere al lui Petru, dar nu știu dacă înțelegem întotdeauna ce a vrut să spună Petru. Desfătarea este un alt scop al căsătoriei. Ce înseamnă desfătare? De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta, se va face un singur trup. Bucură-te de nevasta tinereții tale. Există multă desfătare în familie. Opinia mea personală nu scrie asta în Biblie. Eu am obiceiul să spun atunci când spun ceva și nu e scris în Biblie, ca să nu creadă oamenii că tot ce spun eu într-o astfel de situație vine din Scriptură. Nu în sensul că ce spun nu este biblic, dar nu este scris în Biblie. Am obiceiul să spun faptul că cea mai grea experiență din viața unui om este experiența de căsătorie. Pentru că nicăieri în lumea aceasta nu mi se cere să iubesc la acest nivel, să fiu fidel la acest nivel, să fiu responsabil și implicat la acest nivel, ca și în viața de familie. Aici nu există pauză. Însă nicio experiență din lumea noastră nu este așa de frumoasă ca viața de cuplu, de familie. Tocmai de aceea este plăcută, nu pentru că e grea, ci pentru că e frumoasă. Și frumusețea biruiește greutatea. Protejarea. Pavel spune următorul lucru. Să vă împreunați, adică să aveți o relație de soț-soție, după abstinența zilelor de post și de rugăciune, ca să nu vă ispitească Satan din pricina nestăpânirii voastre. Asta este poruncă. Asta este poruncă. Asta înseamnă că cine s-a căsătorit trebuie să știe care responsabilități trupul unui soț căsătorit, numai al lui, al ei, adică al soției. Și invers. O soție nu poate să condiționeze pentru soțul ei relația dintre ea ca soție și soțul ei ca soț. Dacă face asta, este ca și cum noi i-am condiționat lui Dumnezeu ascultarea, pentru că nu ne-a dat bicicletă roșie și ne-a dat verde, atunci, Doamne, eu nu mai mă rog două luni ca să-ți dau o lecție, altă dată să-mi asculti toate rugăciunile, nu mai face vrei tu. Trupul unei soții nu mai este al ei și nici al soțului nu mai este al lui. Cine se căsătorește, ar fi bine să aștepte până la vârsta când înțelege treaba asta. Iar dacă nici la o vârstă înaintată nu înțelege, atunci să nu se căsătorească, pentru că nu are dreptul să ne fericească pe nimeni. Când un om vrea să se căsătorească, vrea să beneficieze de beneficiile căsătoriei. Așa că nu e normal să ne căsătorim în timp ce așa de tare ne trece sfințenia încât neglijăm responsabilitățile căsătoriei. Educarea. Familia este un context în care soțul și soția se maturizează. Este un context în care își cresc copiii, dar nu doar și-i cresc. Că animalele își cresc pui, dar nu educă. Noi oamenii însă ne educăm copiii, nu doar îi creștem. Aceasta este diferența între noi și Necuvântătoare. În vremea în care noi trăim astăzi, există un proces de redefinire a valorilor lui Dumnezeu din familie. Ce vreau să spun este faptul că Dumnezeu a lăsat un singur bărbat pentru o singură femeie. În această relație de căsătorie, soțul este capul și are responsabilitatea fundamentală de a-și iubi soția necondiționat, iar ea de a se supune lui necondiționat, apoi să facă copii pe care să-i crească și să-i educe și împreună în dragoste să-L servească pe Dumnezeu și să-I servească pe oameni. La început a existat un soț, o soție, o căsătorie din iubire și pentru toată viața. A existat o căsătorie la starea civilă ca o evidență socială și la biserică ca un moment de binecuvântare pentru familia nou formată. Anii au trecut și au început să se elimine din condițiile acestui proces. Să zicem că mai întâi nu s-au mai căsătorit la biserică. Apoi nu s-au mai căsătorit la starea civilă. Că doar nu ne ține certificatul. Dacă îmi cumpărați mașină, de ce vă trebuie certificat de mașină? Că doar nu vă ține certificatul mașina, nu? Că puteți folosi și fără certificat. Nu-i așa că nu ține loc nici de benzină, nu ține loc nici de schimbat uleiul? Ai o hârtie, ce vă trebuie hârtie? De ce numai hârtia din căsătorie nu e necesară și toate celelalte? Vă trebuie bon de casă. De ce vă trebuie bon de casă? Vedeți ce argumente ridicole aduc oamenii ca să discrediteze lucrarea lui Dumnezeu? Și apoi am inventat căsătoria unde nu mai există iubire sau nu mai există pentru toată viața. Există doar pentru o vreme. Sau au inventat căsătoria de probă. Sau au inventat mai nou căsătoria bărbat-bărbat. Știam în ziar că cineva tot din Australia, ca un făcut, s-a căsătorit cu cățeaua lui. Avea o cățea pe care o numea Heli. Și s-a căsătorit cu ea și a spus că el așa este cel mai fericit. Sunt țări în Europa Occidentală, unde sunt câteva, și dacă ați citit și dumneavoastră în ziar, ca și mine, Suedia, Norvegia au aprobat, Norvegia au aprobat zilele trecute, câteva săptămâni în urmă, căsătoria între bărbați în biserică, iar episcopul Bisericii Naționale a făcut lucrul acesta. Știți cine a făcut lucrul acesta? Omul care vorbește de la Angol. A căsătorit doi bărbați. Știți cum a ajuns să căsătorească doi bărbați? Acceptând mai întâi să se țină de mână, bătând apropo la subiectul de aseară. Cine nu se ține de mână niciodată, nu o să ajungă să se sărute niciodată. Dar cine se ține de mână, sigur că va ajunge și la gesturi mai intime. Pentru că dacă cine începe, sfârșește. Nu poate să sfârșească cine n-a început. Familia s-a redefinit. Astăzi nu mai există o regulă. În biserică încă există. Dar nu toate bisericile. Sunt 35.000 de denominații creștine. Cele mai multe dintre ele nu sunt conservatoare. Conservatoare numesc denominațiile creștine care spun, care fac ce spune Biblia. Dacă Biblia spune că Petru a mers pe apă, noi nu credem că a fost apa mică. Nu, nu, nu. Mică sau mare, nu din cauza asta nu s-a scufundat, ci pentru că s-a petrecut o minune. Dacă oștirea lui Dumnezeu a trecut pe uscat, atunci noi credem că nu că a fost apa mică, ci pentru că Dumnezeu a despicat apa, că doar în apa aia s-a înnecat oastea lui Faraon. Ei, toate aceste lucruri se numesc o biserică conservatoare. Astăzi, biserica conservatoare este apreciată de bisericile liberale ca fiind o biserică legalistă și fanatică. Nu cred că e fanatic omul care împlinește ce scrie Scriptura. Că dacă nu tot ne-am pocăit, părerea mea personală este că ori ne pocăim cum trebuie ca să avem câștig din pocăința noastră, ori ne vedem de treabă. Măcar să ne bucurăm de păcatul de o clipă, dacă nu ne putem bucura de veșnicie. Dar să te pocăiești, să stai în biserică și de aici să te ia diavolul, să te ducă în iad, asta mi se pare cel mai mare faliment pe care unul și-l poate permite în viață. Familia asta s-a redefinit. Fete și băieți, există obiceiul ca până la căsătorie să prietenești cu 2, 3, 4, 5, 6 sau cu 2, 3, 4, 5, 6. Pentru că prietenia astăzi este un mod de a merge la cofetărie cu altcineva, nu singur. Există posibilitatea ca cineva să-și permită să practice căsătoria de probă, cu intenție sau fără intenție. Să încerce o fată sau un băiat cu care își dă seama că nu se înțelege și până la căsătorie să aibă două, trei experiențe de genul ăsta. Pentru că lumea de astăzi se pretează. Vă întreb, unde credeți dumneavoastră că ajunge un tânăr care începe să se uite la pornografie, fără să știe părinții? Statisticile spun că mai mult de 85% dintre tineri fac treaba asta. Vă întreb, copiii noștri unde se încadrează în statistica asta? Motoarele de căutare ale internetului, Google și altele, spun că cele mai vizitate site-uri de pe internet, în proporție de 93%, sunt site-urile acestea murdare. Credeți dumneavoastră că aici nu sunt și unii care joia sau duminica s-ar putea să vină în adunare? Frații mei, stilul de viață astăzi este pe un alunecuș foarte abrupt în comparație cu anii în care cel puțin eu, dacă nu, cel puțin dumneavoastră, dacă nu chiar eu, am fost scutiți de lucrurile astea. În copilăria mea n-a fost nici reviste murdare, nu doar filme murdare. Iar dacă erau, n-am avut televizor. Eu am crescut fără curent electric în casă, am crescut cu lampa. De unde televizor? A fost rău că n-am avut curent electric, dar a fost bine că mintea mea n-a fost plină cu murdăriile astea care să mă transforme într-un monstruleț și când mă fac mare să fiu un monstru în toată regula. Asta a fost un mare beneficiu pentru noi. Am crescut natural, am crescut frumos. Ei, nu vreau să spun că nu cresc frumos. Vreau să spun că sunt foarte ispitiți și presați să crească urât. Iar dacă totuși vor crește frumos, sunt ca niște îngeri ai lui Dumnezeu. Ca să înțelegem de ce în lumea asta sunt multe culturi, de ce familia este înțeleasă în multe feluri, de ce soții se comportă în multe feluri și soțiile, raportul dintre ei este diferit. De ce uneori există superioritate masculină sau feminină? De ce copiii sunt dominați sau liberali? De ce există atâtea maniere de a fi familist sau familie? Aș vrea să vă prezint ceva, anume modelele familiei, și să vă spun că de-a lungul istoriei s-au conturat multe modele de familie, dar eu o să vă prezint trei modele care sunt proeminente. Modelul tradițional, modern și biblic. Primele două sunt laice. Când spun laic, înseamnă nebisericos, nebisericesc, adică lumești. Iar al treilea este biblic, adică este după Biblie. Haideți să le luăm puțin pe rând. Modelul tradițional are familie extinsă. Lămuresc puțin termenii. O să folosesc termenul, expresia familie restrânsă și familie extinsă. Familia restrânsă este soțul, soția și, dacă au copii, și copiii. Familia extinsă sunt părinții copiii, părinții părinților, adică bunicii, și poate chiar și alte rude îndeaproape. Ei, noi vorbim de familie extinsă, adică și a rudenilor. Familia tradițională înseamnă familie extinsă. Este familie conservatoare, este familie care are siguranță și stabilitate, este familia care are relații puternice și este familia unde loialitatea membrilor familiei este mai mare decât individualismul, adică eu personal sunt mai puțin important decât noi toți. Asta este familia gen de la țară. Familia de genul bunicilor mei sau poate chiar a părinților mei. Părinții se implică în alegerea tovarășului de viață, adică a căsătoriei copilului lor. Femeia este subordonată ca soție și mamă. Copiii au roluri precise în familie. În copilăria mea, fetele se jucau cu păpuși, pentru simplu motiv că mama creștea copilul și îl ținea în brațe. Astăzi vă întreb, cu ce să se joace copilul dacă taică-sa sau maică-sa e de gen neutru? Nu există păpuși de gen neutru. Îngrijirea vârstnicilor se face în familie, că nu se inventase azilele, dar probabil nici creșele. Valorile de bază sunt supunerea, conformismul și autoritatea. Acest model se asociază în mare măsură cu mentalitatea și cultura conservatoare românească. Aș zice eu mai mult de la sat decât la oraș, pentru că oamenii de la oraș sunt emancipați și sofisticați. Asta nu înseamnă că toți, eu vorbesc ca și specific. Modelul modern. Familia este nucleară, adică nucleu, din mijloc, familia restrânsă. Vă întreb, când copiii dumneavoastră, nu ai dumneavoastră, în general, când tinerii astăzi se căsătoresc, mai stau cu părinții? Dar de ce? Înainte de ce stăteau așa cum? Nu știu. Ba știu, dar nu vă spun. Familia este liberală. Înainte era conservatoare. Ce înseamnă conservatoare? A conserva. Ce înseamnă liberal? A dat drumul la orice, orică se duce, orică vine tot aia, ei nu că merge. Familia are puțină siguranță și stabilitate. Păi normal că liberalismul, dacă nu pui reguli clare și dacă nu le respecti, ori pe roșu, ori pe verde, tot aia, cam în două culori. Relațiile familiei sunt slabe. Păi cu cine să mai ai relații dacă nu mai suporți pe tata și pe mama, că acum dacă te-ai căsătorit, babacii să fie sănătoși. Individualismul membrilor familiei este mai mare decât loialitatea. Eu sunt mai important decât noi. Eu sunt mai important decât noi. În prima familie, noi eram mai importanți decât eu. Eu nu puteam să trec peste noi. Acum noi nu poate să treacă peste eu. Femeia este autonomă și independentă. În familia de tip tradițională, aduceți-vă aminte că era altfel. Copiii au control asupra propriului destin. Cei de vârsta mea, ce făceați când spunea tata nu? Înghețați. Și ne dezghețam în timp. Așa era. Astăzi copiii, când le spunem noi nu, ce fac? Înghețăm noi, probabil. S-au schimbat vremurile. Trebuie să acceptăm că s-au schimbat. Însă întrebarea este, s-au schimbat spre bine? Probabil nu. Dacă nu s-au schimbat spre bine, ar trebui să practicăm schimbările astea? Probabil nu. Dar dacă ar fi bine să nu le practicăm, le practicăm sau nu le practicăm? Asta depinde de la casă la casă. Dar ca și stil de viață s-au schimbat. și s-au schimbat mult, mult, mult. Uneori noi suntem ireali când vedem lucrurile cum stau și ne întâlnim aici și ne prefacem că nu știm cum stau lucrurile afară. Vorbim de parcă și afară ar fi ca și aici. Să nu facem așa, să fim realiști, că nu-i calitate să ne construim o lume ireală doar în mintea noastră. Asta e definiția fariziei. Familia se caracterizează prin egalitate. Adică soțul e egal cu soția. Și părinții se egal cu copiii. Egal. Dar fiți atenți. Egal în dreptul, nu responsabilități. Babacul să se ducă la muncă și dumnealui până la 25 de ani să stea acasă, zicea bunica, să toace pe vătrai. Să stea acasă și babacul să sponsorizeze. Dar dacă îi mai zici ceva după 12 ani, spune să mai mă lași în pace, că mai tocat. Cu toată copilăria mai tocat. Sfaturile nu mai sunt bune. Dar sponsorizarea e bună. Unde se întâmplă să te plătească cineva și să n-aibă dreptul să spună ce să faci? Unde? Cine vrea să mă angajeze pe mine să mă plătească cum vreau eu, dar când îmi spune ce să fac, eu să-i spun, mai lasă-mă în pace că m-ai terminat cu recomandările astea. Mi-ar place un astfel de serviciu. Dacă nici în familie nu mai putem să avem o conviețuire bazată pe respect și pe reguli de genul ăsta, întreb. Dacă nu ne mai înțelegem noi cu legături de sânge, o să ne înțelegem cu străinii în lume? Nu-i de mirare că ăștia își dau un cap afară. Îngrijirea vârstnicilor se face în instituții sociale. Nu-mi place cuvântul azil. Am 53 de ani și imaginați-vă că nu-mi place. Valorile de bază sunt individualitatea, competiția, nonconformismul și singurătatea. Vă mai aduceți aminte care erau celelalte? Oricum erau opuse cu fiecare dintre acestea. Acest model se asociază în mare măsură cu mentalitatea și tendința liberală. Am scris eu americană că așa am scris. Haideți să ne uităm un pic la cel de-al treilea. Modelul biblic. Observați, familia este monogamă. Mono înseamnă unul. Adică un Adam pentru Eva. Lui Eva îi ajunge un Adam și lui Adam îi ajunge o Eva. Așa e biblic. Familia e sfântă. Sfânt înseamnă să trăiești în puritate. Puritate cognitivă, intelectuală, rațională, puritate afectivă, sentimentală, puritate practicantă, tot ce faci să fie în puritate. Familia este autonomă, adică nu depinde de nimeni. Băiatul și fata care se căsătoresc nu au nevoie de sponsorizarea părinților, că au așteptat până la vârsta la care, căsătorindu-se, sunt în stare să se întrețină. Cine a pus să se căsătorească la 16 ani și să nu aibă servici, să nu aibă școală și să nu aibă cu ce să se întrețină? O astfel de căsătorie este o imprudență. Căsătoria presupune un minim de câștig financiar care să acopere cheltuielile minime ale unei familii modeste. Dar, în general, tinerii nu sunt modești, decât mai dacă sunt împărțiți de sărăcie. Familia e harnică. Astăzi, hărnicia e un defect de care toată lumea încearcă să scape. Familia este unită. Ce vrea soțul, vrea și soția. Și invers. Familia este înfrânată. Familia este înțeleaptă. Acest model se asociază cu voia și caracterul lui Dumnezeu. Haideți să vorbim puțin despre beneficiile fiecăruia dintre aceste trei modele. Tradiționalismul antic, primul model, a promovat superioritatea bărbatului și, în consecință, poligamia. Vechiul Testament este plin de un bărbat cu mai multe neveste. Accidental ca Iacov sau intenționat ca, să nu dau exemple, Solomon, poligamia a fost o experiență repetată în Vechiul Testament. Și aceasta doar pentru că bărbatul era așa important încât merita mai multe femei. Am fost cu ceva timp în urmă în Mozambic și am ținut un seminar de familie. M-am dus acolo fără să știu cum e acolo. Când am ajuns acolo, dar nu pot să vă spun cum e acolo, că e imposibil să vă spun cum e acolo. E așa de diferit încât credeți-mă că e imposibil să spun. Dar vă spun numai în legătură cu problema asta. Au venit bărbați și femei mai puține și ei nu ei nu pot să asculte mult timp, nu stau bine cu capacitatea de a asculta. Și adormeau și persoana care mă traducea pe mine fiind din loc, știa lucrul acesta și se repezea la ei și îi îmbrâncea așa și se trezea. Oricum a fost șocant pentru mine. Dar aflând că ei fiecare au mai mult de două neveste, le-am spus următorul lucru. Mă suferiți să vă spun ceva așa ca între bărbați? Și ei au dat în cap. Semn că da. Și le-am spus următorul lucru. Dacă v-ați întoarce acum acasă și ați găsi o singură femeie dintre cele pe care le aveți, și numai aia ar fi soția dumneavoastră, dar dumneavoastră ați fi unul dintre cei 5 soți pe care ea îi are, și ați avea o listă în care se scrie când îți este rândul să te culci cu soția ta, probabil o dată pe săptămână sau... Ce părere ați avea de această formulă? Au făcut niște ochi așa de mari de credeam că o să li se întâmple ceva. Și am încercat să le repet de câteva ori lucrul ăsta, ca să-i ajut să înțeleagă că după cum lor nu le place să stea la rând, la aleasa inimii lor, nici acestei femei nu-i place să stea la rând în competiție cu încă 3 sau 4 sau 5. Știi cât costă acolo o femeie? Fetele după 12 ani, cel mult 12 ani, erau vândute de părinți pe aproximativ 50 de dolari, maxim 100. Oamenilor care aveau bani, acolo oamenii nu au bani. Dar oamenilor care aveau bani, iar oamenii aceia care aveau bani și aveau mai multe soții, pe cea mai în vârstă o elimina și devenea prostituată, iar cea mai tânără intra în grupul soțiilor. M-am gândit lăcrimând în ziua aia, ce s-ar întâmpla cu fiicele mele dacă eu eram în Mozambic? Și la 12 ani le vindeam la un individ ăsta. Și ce ar fi fost în sufletul meu? Cât de împăcat aș fi îmbătrânit eu și aș fi plecat în veșnicie? Cum ar fi fost viața mea? Sau a soției? Vă puteți imagina asta? Nu, pentru că noi nu trăim în lumea aia, dar sunt lumi diferite. E bine, superioritatea bărbatului a născut poligamia. Și lucrul acesta a fost un păcat. Modernismul umanist însă a promovat emanciparea femeii și a născut feminismul sau moda unisex. Moda unisex înseamnă că este o introducere la genul neutru. Adică există aceeași trunsoare și pentru bărbați și pentru femei, aceiași pantaloni și pentru bărbați și pentru femei. Și dacă mergi în spatele la un individ de genul neutru, nu mai știi ce este bărbat sau femeie, pentru că tot așa se tunde, tot așa se îmbracă, tot așa se poartă, tot așa face toate lucrurile. Moda unisex a fost introdusă pentru ca noi să ne obișnuim cu genul neutru. Deci pe femei le-a dat un pas spre bărbați, pe bărbați le-a dat un pas spre femei și dintr-o dată bărbați plus femei sunt toate pe un singur rând. Și în felul ăsta noi ne-am acomodat de-a lungul anilor cu ideea că femeia poate să arate și jumate ca femeia, jumate ca bărbatul, iar bărbatul poate să arate și jumate ca el, jumate ca ea. Și în felul ăsta noi am acceptat, fără să ne dăm seama, ideea de gen neutru. Adică astăzi se fac operații când un bărbat poate să fie femeie, o femeie poate să fie bărbat biologic vorbind, sau poate să fie și una și alta. Știți de LGBT, LGBT? Lesbian, gay, bisexual sau transexual. E, astea toate sunt realități. Vă spuneam ieri că una dintre marile probleme cu care se confruntă țările civilizate este să facă toalete pentru gen neutru sau să-i lase pe băieții care se cred fete la fete și pe fetele care se cred băieți la băieți. Și o fată se trezește cu un băiat lângă ea doar pentru că el în mintea lui se simte fată. Și dacă directorul și profesorii spun ceva, se duc și îl dau în judecată. Și ca să n-ajungă în instanță, ce treabă are el cu fetele și cu băieții de plătit? Să ducă copiii ăștia să facă ce vor. Dar copiii ăștia sunt copiii noștri. Sunt nepoții noștri. Ambele redefinesc valorile biblice ale familiei. Și acesta, și acesta. Dumnezeu nu vrea nici poligamie, nu vrea nici moda unisex. Biblia spune că Dumnezeu a creat bărbat și femeie și i-a făcut după chipul și asemănarea sa. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Asta nu înseamnă să nu înțelegeți că eu am spus că Dumnezeu are parte bărbătească și parte femeiască. Biblicismul divin însă promovează sfințenia, nu poligamia și nici moda unisex. Fidelitatea, nu poligamia și nici moda unisex. unitatea, nu astea, și dragostea în familie, nu acestea. Ei, uitați-vă dumneavoastră că sunt familii care trăiesc în zona asta. Sunt familii care trăiesc în zona asta. Sunt familii care trăiesc în zona asta. De ce ne mirăm că există atâtea diferențe? Păi uitați de unde vin, din aceste izvoare, din aceste rădăcini. Plus că dacă le mixăm, adică luăm 3 lucruri de aici, 3 lucruri de aici, 1 de aici, sau 10 de aici și niciunul de aici, sau 5 de aici, o să ne dea 35.000 de variante. Și îți dai fata după cineva, fără să știi că ăla are 3 de aici, 3 de aici, 3 de acolo. Și după ce face nunta, vine acasă umflată la oisă în altă parte și spune că nu mai am înțeles cu el. Dar de ce? Păi uite de ce. Și dintr-o dată te trezești că ai o problemă așa de mare la care nu există soluții. Vine pastorul. Păi dacă pastorul ce e Dumnezeu? Poate el să elimine 18 ani a fost crescut în asta. 18 ani. Sau 20 sau 25. Asta face parte din ființa lui. El altfel nu știe. Fete și băieți, este important să vă căsătoriți cu cineva din cultura voastră. Pentru că o să faci mămăligă pentru tine și o să faci anacatanamana pentru el. Și copiii o să mănânce mămăligă plus anacatanamana. Și o să vedeți ce complicat e. Tu vrei să mergi la biserică și el vrea să meargă la templu lui Buddha. Voi râdeți pentru că aveți vârsta care o aveți. Și nu, e nevinovat râsul vostru. Dar e important să înțelegeți că orice diferență între soț și soție presupune un consum de energie, de răbdare și de înțelegere suplimentar care o să vă secătuiască de bucurie și de fericire. Alegeți-vă pe cineva care e ca voi. Alegeți-vă pe cineva care vede viața cum o vedeți voi. Care iubește simplitatea, care iubește Scriptura, care iubește pocăința, care vă ține de mână în drum spre biserică, care vrea copii, care crește copii, care educă copii, care nu vă împinge să faceți abort. Alegeți pe cineva, puneți-vă în minte că nu vă puteți lăsa atinse de băieții înainte de căsătorie. Iar atunci când vă căsătoriți, asigurați-vă că îl cunoașteți așa de bine cum nu l-ar cunoaște doctorii dacă i-ar face CT scan și MRI și toate analizele din lume. E bine să te căsătorești cu un băiat care știe ce are în cap și invers, cu o fată care știe ce are în cap. Atât cât poți să știi că dintr-un alt punct de vedere și după 50 de ani de căsătorie nu știi bine ce are. Încheiem ideea aceasta spunând următorul lucru. Modelul biblic este singurul care elimină în mare măsură pericolele astea din familie. Care? Elimină materialismul sau fariseismul din familie. Am pus numai două pentru că socotesc că acestea sunt în fruntea listei. Familiile contemporane astăzi sunt ispitite de materialism. Când spun materialism, nu mă refer la lucruri materiale, ci mă refer la iubirea lucrurilor materiale. Una e să ai lucruri materiale, bani, casă, mașină, și alta e să faci din ele un idol. Că poți să le idolatrizezi fără să le ai și poți să le ai fără să le idolatrizezi. A le idolatriza nu presupune neapărat a le avea. Uneori presupune chiar invers, dar nu obligatoriu. Materialismul și fariseismul din familie, dumneavoastră ce părere aveți? Să mă iertați că eu-s direct. N-aveți decât să mă ascultați așa că nu știu să fiu altfel. Există astăzi riscul copiilor noștri să vadă niște părinți ipocriți? Potențial există riscul ăsta? Există. Fraților, ce șansă are copilul ăsta să mai creadă în pocăință dacă exemplul pe care el îl are, tata și mama, este un exemplu de fariseu? Mai crede el în performanța pocăinței dacă vede falimentul la propriul lui părinți? Niște oameni care sunt sfinți în adunare și acasă își fac de cap într-o manieră vulgară și de-a dreptul mizerabilă, nimeni nu-i sfânt. Dar de la a nu fi desăvârșit până la a fi un mediocru și un bandit, e o mare diferență. Și uneori genul acesta de oameni pun povară pe adunare, cerând să fie nu știu cum și nu știu cum. Fraților, între a fi sfânt și a fi ipocrit, este o uluitoare diferență. A fi sfânt înseamnă a fi ca Iisus. A fi ipocrit înseamnă a părea ca Iisus în timp ce în mod categoric nu ești. În familie trebuie să ne ferim de aceste două lucruri. Să nu vadă copiii iubirea de bani. Banii sunt necesari. Niciunul dintre noi nu poate să bage benzină cu altceva. Nu putem să ducem cartofi în loc de bani acolo. Și cartofi, dacă duce și ea, înseamnă bani până la urmă. Ateismul sau evoluționismul din școală. Frați și surori, școala astăzi înseamnă ateism pur. Școala astăzi înseamnă ateism pur. Nu știu dacă să vă spun sau nu, pentru că nu vreau nici să vă sperii și nici să folosesc exemple care șochează. Dar vorbeam astăzi cu un grup de frați cu care am avut părtășie la un moment dat în zi despre Freud. Poate că unii dintre dumneavoastră nu știți cine este el și în ce perioadă a trăit. El a murit de multișor. A fost un austriac, un german care a trăit în Austria. El a fost un psiholog. El a inventat psihanaliza. Și voi tinerilor, probabil că unii ați învățat, alții veți învăța despre el. El este proeminent astăzi pentru că elita care conduce lumea îl folosește pe el și pe el și pe ucenicul lui Kissler, care a fost un american, a murit și ăsta, i-au folosit pe ei ca să introducă LGBT-ul cu toate formele lui de stărbălare în lumea noastră. Dacă aveți curiozitatea, că eu nu o să vă spun nimic mai mult decât am spus până acum despre ei, să vă duceți acasă, să deschideți computerul și să puneți Sigmund Freud și să citiți despre cele 5 reguli ale lui. Și pur și simplu o să vă vină să cădeți de pe scaun, să vedeți ce spune un om de știință. Ce sugerează el părinților să facă cu copiii. Nu o să vă treacă prin cap. Și totuși, la școală, dumneavoastră vă trimiteți copiii, îi pedepsiți dacă nu se duc la școală. Și profesorii insistă asupra lor că lucrurile acestea sunt adevărate. Știți câte întrebări se nasc în mintea la acești copilași? Că la toată copilăria au auzit la școala duminicală despre pocăință, din care cine știe cât înțeleg ei și ce înțeleg. Și se duc și nu niște fete sau niște băieți care probabil că n-au nicio pregătire și le învață la școala duminicală, ci niște profesori care sunt academicieni. Îi învață și ea știu ce fac, ea știu ce spun. Și îi convinge și 6 ore pe zi sau 5 ore pe zi, nu știu cât se stă la școală neapărat aici, dar oricum se stă mult în fiecare zi. Vă întreb, câte semne de întrebare ridică în mintea lor? Că le pun sau nu le pun? Dacă nu sunteți prieteni cu ei și sunteți doar părinților, dar nu și prietenilor, ei nu vor spune părinților. După 4, 5, 6 ani copiii nu mai spun părinților intimitățile lor, doar dacă părinții sunt și prietenii lor. Și nu e ușor să fii și părinte și prieten, că aceste două lucruri se bat cap în cap. Ca să fii prieten, trebuie să-l lași să facă ce vrea. Ca să fii părinte, trebuie să nu-l lași să facă ce vrea. Păi cum poți să fii și părinte și prieten? Asta e alta. Și câteodată nici asta nu e suficient. Evoluționismul și ateismul. Păgânismul sau secularismul din societate. Societatea în care trăim e păgână. Vreau să vă spun că a început să se construiască în New York și apoi se va construi la Londra și la Paris și la Madrid și în toate capitalele mari ale lumii, templul lui Baal. Templul lui Baal. De ce se va construi templul lui Baal, nu știu. Înțeleg de ce se construiește un templu satanist. Pentru că există religie satanistă. Și au vor și biserică. Dar nu înțeleg de ce trebuie templul lui Baal. Cine-i Baal? Păi Baal e un zeu antic. Cum? De unde au apărut religia lui Baal? O să facă templul lui Baal. Fraților, globalizarea lumii, mondializarea, internaționalizarea lumii, un singur popor, v-au stresat predicatorii cu predicile din Apocalipsa în care toți spuneau că vom ajunge o singură țară, vom avea o singură armată, vom avea un singur președinte, evident, pe anticrist, vom avea o singură monedă și așa mai departe și vom primi un microchip pe care ni-l va pune sub piele să nu ne mai fure nimeni. Și, dar suntem foarte aproape să se întâmple chestia asta. Uitați-vă la procesul acesta de mondializare, că este foarte aproape. Uitați-vă la Anglia, vrea să iasă din Uniunea Europeană. Și a venit domnul Obama să-l amenințe pe Cameron să nu iasă, că dacă iese, strică business-ul cu el. Dar de ce să nu iasă? De ce să nu iasă? Pentru că ei trebuie să devină una, nu risipiți. Ei trebuie să se globalizeze, să se demondializeze, nu să se separe. Dar ea nu mai suportă, pentru că i-a prăpădit, i-a expus. I-a expus și pe ei și pe nemți, numai că ăștia au în vârful lor pe doamna Merkel, care este mai tare decât Cameron. Dar noi nu ne-am întâlnit să facem politică, dar să știți că noi suntem victimele politicii. Indiferent că facem sau nu facem, o suportăm. Dar nici nu am putea să o facem, că nu suntem noi acolo, fac alții. Erotismul și individualismul din relații. Spuneam mai devreme de lumea virtuală. Nu mi-ar ajunge 5 ore să vorbesc despre lumea virtuală. Am o mare ciudă de treaba asta. Nu vreau să vorbesc împotriva la Facebook sau la altceva, nu-i treaba mea. Vreau numai să spun că există un risc teribil în toată această problemă. Dintr-un milion de motive există un risc teribil. Și dacă dumneavoastră, spre exemplu, există un un program în care tinerii comunică unul cu altul și după câteva clipe se șterge automat ce i-a scris celălalt lui. Și nu mai poți să-l verifici. Și i-a scris că se șterge. Adevărul este că undeva nu se șterge și toată lumea poate să vadă, dar ei nu știu și nici nu interesează. Trebuie să vă spun asta chiar dacă pare puțin ciudat și puțin indecent, dar n-aveți decât să mă suferiți, pentru că dacă nu mă suferiți pe mine, o să vă suferiți pe dumneavoastră. Astăzi este la modă sex texting. Eu nu vorbesc despre copiii din zona dumneavoastră sau din altă zonă, eu vorbesc despre o modă. Se dezbracă fata cu băiatul și s-ar putea unul să locuiască în India și unul aici, sau în alte orașe, sau în același oraș, și amândoi fac video unul altul și sunt goi și ăsta se numește sex texting. Nu vă vine să credeți, dar părinți au fost părinți care au leșinat când au intrat în dormitor și și-au găsit fata de 12 ani făcând chestia asta cu un bărbat care avea 45 de ani. Știți de ce? Pentru că primesc telefon, smartphone, televizoraj din ăsta de la o vârstă prea fragedă pentru ca să poată controla oportunitățile păcătoase pe care le are, e lăsat în voia sorții pentru că mama îl cunoaște ca pe un copil cu minte și ajunge cu o minte atât de pătată cât nu are un om de 80 de ani, încă de la 12, 14 sau 16 ani. De ce? Pentru că nu poate controla 500 de cai putere pe care i-are bicicleta a lui pe care merge. Nu-i poate controla. Prea mult pentru o bicicletă. Este important să ne educăm copiii. E important să vorbim cu ei deschis. Nu în adunare, ci în familie. Într-un cadru potrivit, respectând vârsta și adaptându-ne la vârsta care o are. Dar copiii noștri au nevoie să fie învățați. Pentru că dacă intră în contact cu un șmecher, cu un bandit, cu un nenorocit de genul acesta și a apucat să-și deschidă inima și să se îndrăgostească, dumneavoastră știți că sunteți oameni trecuți prin viață. O fată îndrăgostită poți să o mori. Dar de Romeo și Giulietta n-am uitat. Până se îndrăgostește, poți să vorbești cu el rațional. După ce s-a îndrăgostit, să știți că pasiunea devine, subordonează rațiunea. Pasiunea subordonează rațiunea. Sentimentele se urcă în capul rațiunii și rațiunea nu mai funcționează. Și pur și simplu îi spui. Sunt fete care s-au căsătorit cu bărbați divorțați sau recăsătoriți și divorțați și recăsătoriți. Și ea avea 15 sau 16 ani, era fecioară. Și o să se căsătorească cu un băiat de vârsta ei. Și să se bucure, să aibă onoare și reputație. S-a căsătorit cu unul de 40. De ce? Pentru că s-a îndrăgostit într-un mod greșit de cineva care era incompatibil cu ea. Dar e prea târziu să-i spui după ce se îndrăgostește. Stimați părinți, spre importanți copiii aceștia. Ca să nu veghem asupra lor mai mult decât asupra ochilor noștri. Și așa accidente se vor întâmpla. Pentru că oricât de atent vei fi în viață conducând mașina, în viață vei face cel puțin un accident. Și dacă faci unul, ești un șofer de treabă și ai mai fost și ocrotit de Dumnezeu. Aș vrea să ne oprim și să punem capăt la întâlnirea din seara aceasta și dacă vom mai fi în viață, vom mai continua mâine. Însă înainte să încheiem, aș vrea să vă provoc să facem o rugăciune. Și pentru lucrul acesta, o să citesc ceva din Biblie. Eu am crescut fără părinți. Când am avut 6 luni de viață, tata a plecat de la mama și s-au judecat și legea m-a dat pe mine în grija ei. Ea avea însă 21 de ani și s-a recăsătorit. M-a lăsat în grija mamei ei, a bunicii mele care m-a crescut, n-am avut frați sau surori și am avut o copilărie complicată. O mare parte din iarnă mâncam de 3 ori pe zi boabe fierte de porumb. Foarte rar mâncam pâine și câteodată țin minte costița afumată, cel mai bun lucru pe care l-am mâncat în copilăria mea. Întotdeauna m-am îmbrăcat cu haine pe care mi le dădeau copiii de seama mea. Nici astăzi nu suport hainele care sunt lungi, pentru că întotdeauna fiind mărunt, hainele pe care le primeam de la colegii mei aveau mânecele lungi. Prefer să merg fără haină decât să merg cu haină cu mâneci lungi, pentru că este complexul de inferioritate pe care l-am cultivat în copilăria mea. Am avut o copilărie grea. Acum îmi dau seama că copilăria asta a fost binecuvântarea lui Dumnezeu pentru mine, ca să mă învețe lucruri pe care probabil nu le-aș fi știut. Însă vreau să vă spun că viața este prea grea ca să o luăm în glumă. Iar viața de familie este o artă. Este expresia unui mare sacrificiu pe care trebuie să-l faci față de un străin crescut într-o altă casă, poate într-un alt oraș, un străin pe care îl iubești și pentru care îți lași părinții. Dar trebuie să fii un om de mare caracter pentru ca să fii fericit cu acest străin. Pentru că străinul ăsta vine cu alte obiceiuri. Tatăl lui a fost diferit de tatăl tău. Mama lui diferit de mama ta. Probabil că la mine în casă se bea cafea dimineața, la dumneata se bea ceai sau nu se bea nimic. La dumneata duminică dimineața nu se mânca sau nu se mânca până seara sau până la masa de prânz. Ăsta mănâncă breakfast acasă, mic dejun. Și când se căsătoresc, nimeni nu vorbește cu ei. Când eu m-am căsătorit, nici nu mi-a trecut prin cap ca cineva să-mi spună ce să fac. Am întrebat pe maimuță cine o învață ce să fac. Și pe coco, și pe găină, și pe toate vietățile pământului. Ce nu știu eu să fac să mă învețe cineva? Și mi-a închinuit nevasta ani de zile. Pentru că nu știam să fac decât lucrurile pe care le-am văzut la bărbații din satul meu. Dumnezeu m-a ajutat și i-a dat răbdare soției mele. Pe mine m-a expus la multe experiențe când am avut oportunitatea să învăț. Și am avut de ales să învăț sau să nu învăț. Eu n-am știut că să-ți iubești soția înseamnă să-ți respecti soția. N-am știut că să-ți iubești soția înseamnă să ai grijă de ea, să ții cont de nevoile ei și să înveți că femeia nu-i bărbat. Și că gusturile ei și dorințele ei și preferințele ei sunt diferite de ale bărbatului. Toți bărbații vor să-și iubească soțiile, dar nu-i suficient să vrei, trebuie să știi și cum. Și marea problemă a bărbaților este că ei cred că iubirea înseamnă un sentiment ascuns în inimă. Însă noi nu suntem din sticlă să se vadă în noi. Soțiile noastre văd doar iubirea pe care o manifestăm, nu doar cea care o avem în inimă. Aia nu se vede. Orice lipsă de grijă, de interes, de bunătate, ea o interpretează ca o lipsă de iubire în viața soțului ei. Dar bărbatul nu știe asta, că el e o ființă dură, masculină, tare. El e cognitiv, el e rațional ca un computer. În timp ce femeia este feminină, ea este sentimentală, ea e mamă, nu-i tată. De aceea, când ne facem mari, mama este specială. Însă tot la fel de bine trebuie să afirm că soțiile astăzi sunt tentate să fie individualiste, să fie autonome, să pună în evidență faptul că ele au mai multă școală, câștigă mai mulți bani. Și asta le face să se separe și intră în competiție cu soții. În loc să completeze, concurează. Și atunci soțul, văzându-se, simțindu-se sub apuc, încearcă să se răzbune, să intre în competiție cu ea, să pună la mintea ei, să se lupte cu ea. Și așa începe dezastru. Și văd copiii și copilăresc între doi străini care dorm împreună și care se ceartă toată ziua. Spuneam că vreau să ne rugăm și înainte să ne rugăm, aș vrea să vă citesc din Biblie despre o tragedie a unei familii pe care de fapt noi o respectăm. Și o respectăm doar pentru că Biblia pomenește despre ea. Biblia ne vorbește despre cel de-al treilea patriarh, despre Iacov, că s-a dus să se însoare și a văzut o fată frumoasă și a spus asta. Numai că atunci când s-a dus la părinții ei, a spus în zona noastră, există obiceiul să muncești 7 ani. Muncești 7 ani, ți-o dau. Cu alte cuvinte, o cumperi. Nu o iei de soție, o iei de stăpân. Adică o iei ca stăpân. Și a muncit 7 ani și noaptea în care a intrat la soția lui în cortul ăla întunecos din pădurea aia, când s-a trezit dimineața, era sorsa. Aia nu era frumoasă, era altfel. Și n-a putut să o suporte ca soție. S-a dus din nou și a avut o discuție aprinsă. Și el i-a spus, tatăl, trebuie să mai lucrezi încă 7 ani și o ai și pe asta. Și a avut-o de atunci, dar a mai lucrat încă 7 ani. Să știți care e tragedia? Că femeia asta care a fost împinsă în patul lui, Lea, și și care nu era după gustul lui. Ea avea frumusețea ei, dar nu era pe gustul lui. Orice femeie este frumoasă, dar nu pentru orice bărbat, ci pentru cel care o iubește. Nu există femeie urâtă. Există doar femei diferite pentru bărbați diferiți. Când o femeie urâtă, înseamnă că te uiți la femeia care nu trebuie. Pentru orice bărbat există o femeie frumoasă, dar femeia frumoasă pentru mine s-ar putea să nu fie frumoasă pentru altul. Pentru că nu la toți ne place aceeași culoare și nici aceeași mașină și nici aceeași mâncare. Noi suntem diferiți. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Și bărbatul acesta n-a suportat-o pe Lea, care avea 50% din viața lui și celelalte 50% Rahela. Și am să vă citesc acum ce s-a întâmplat. Este așa de dureros pentru mine asta, pentru că pentru mine e foarte sensibil domeniul de familie. De aceea am avut emoții când v-am citit mai devreme despre divorț. Pentru că eu am trăit într-o astfel de familie. Când am citit despre asta, am citit despre mine, despre copilăria mea grea și complicată. Când te-a bătut cineva când erai copil, ce ai făcut? Te-ai dus la tata, nu? Și tata a venit acolo și ți-a făcut dreptate. Vrei să te întrebi pentru o clipă cine mi-a făcut mie dreptate în copilăria mea? Vrei să te întrebi la cine mă duceam când mă băteau? Tot timpul eu n-am jucat în echipa de fotbal, eu eram în spatele porții să aduc mingea. Pentru că jucau băieții care aveau frați mai mari, care aveau rude, care aveau tați. Cu mine n-a sărit nimeni niciodată. N-ai cum să mă înțelegi, cum nu înțeleg eu cum e să nască o femeie că-s bărbat. Așa n-ai cum să mă înțelegi dumneata pe mine. Asta e o înțelegere care vine prin experiență și dacă n-ai avut-o, nu mă pricepi. Dar asta e tragedie pentru un copil vulnerabil care are nevoie de protecție. Uitați ce zice Biblia în Geneza, capitolul 30, 29, cu versetul 31. Domnul a văzut că Lea nu era iubită. Iacov n-a văzut că nu era iubită. Măcar că stătea lângă ea, era bărbatul său. Dar n-a văzut că nu era iubit. Lui se părea că e normal să se poarte așa cu ea. E posibil așa ceva? Stimați bărbați, unii dintre dumneavoastră sunteți mai în vârstă și nu mi-e ușor să vă întreb, dar vă întreb cu respect în numele Domnului. Sunteți siguri că atunci când Dumnezeu se uită la soția mea și a dumitare, o vede iubită? Puteți să suferiți această întrebare pe care vă pun. Iacov credea că o iubește, credea că îi dă ce trebuie, credea că își face partea față de ea, dreptul. Și se uită Dumnezeu la ea și a văzut că nu era iubită. Câtă diferență între aprecierea lui Iacov și aprecierea lui Dumnezeu. E înspăimântător pentru mine gândul că poți să vezi lucrurile atât de diferit de Dumnezeu și să chinui un om fără să știi. Și să îmbătrânească chinuit lângă tine, părându-ți-se că tu ai dreptate și că e normal să faci ce faci. Frații mei și surorile mele, nu v-am chemat aici ca să vă pun scrisul pe perete și să vă spun că nu am ce să vă spun nou. Eu nu sunt expert, eu sunt ca dumneavoastră, am și o soție, am și o copii, nu știu nimic mai mult decât știți dumneavoastră, dar v-am chemat în această seară să vă întreb următorul lucru. Sunteți siguri, dar absolut siguri, că felul în care vă vedeți soția și raportul dumneavoastră cu soția este felul care îl vede Dumnezeu? Și în seara aceasta vă simțiți liberi sau ne simțim liberi, că și eu sunt ca dumneavoastră. Ne putem pune în seara asta capul liniștit pe pernă, ca niște oameni binecuvântați? Dacă nu, vă întreb, de ce s-a meritat să venim în adunarea asta 10 ani, 20 de ani, 30 de ani? Unde este meritul și nevoia? Cum se justifică faptul că am stat mii de ore aici? Și Dumnezeu ne-a vorbit și noi am găsit justificări. Și ne-am agățat de calități ca să ne ascundem defectele. Dați ce zice Biblia. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii. Iar pe iubita lui și pe frumoasa lui să nu aibă copii. Ăsta a fost un semn al lui Dumnezeu pe care Iacov n-a avut minte să-l interpreteze. L-a văzut, dar nu l-a înțeles. Deschizi Biblia, citești și nu înțelegi. Și Hristos întreabă ce scrie în Biblie și cum citești în ea. Și adventiștii citesc în Biblie, dar înțeleg altceva. Și ei citesc în Biblie. Și noi citim în Biblie, dar înțelegem diferit. Și uitați ce zice Biblia. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Ruben, vedeți fiu. Că ce a zis ea? Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu în sfârșit are să mă iubească. Săraca, iertați-mă surorilor, săraca. Ea a crezut că dacă îi dă un băiat, ăsta gata, o va iubi acum nevoie mare. Am să vă citesc tragedia. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis: Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta și i-a pus numele Simeon, adică ascultare. Acum bărbatul meu mă va iubi, negreșit. Știți ce s-a întâmplat? Săraca a rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis: de data aceasta bărbatul meu se va lipi de mine, că i-am născut 3 fii. De aceea i-a pus numele Alipire. Știți ce s-a întâmplat? Săraca. Uitați tragedia. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu. Atenție! După 3 încercări, această femeie a avut atâta minte să-și dea seama că n-are nicio șansă. Un bărbat care nu-și iubește nevasta din iubire nu va iubi pentru toți băieții din lume, pentru toți banii din lume, pentru toate mașinile din lume, pentru toate casele din lume, pentru orice lucru de sub soare, nu va iubi. Știți ce spune femeia asta? Am să vă citesc ca să nu greșesc. De data asta îl voi lăuda pe Domnul. De data asta voi rămâne doar cu Domnul. De data asta mă voi mulțumi doar cu iubirea lui Dumnezeu. Încerc să mă gândesc dacă această femeie ar fi fost mama mea, dacă această femeie ar fi fiica mea, dacă această femeie însă este soția mea. Trăiește lângă mine, tânjește, așteaptă, rabdă și până la urmă își dă seama că nu există nicio soluție. Pentru că și-a dat trupul, și-a dat dragostea, și-a dat resursele, și-a dat trezitul de dimineață, urcatul târziu și degeaba. Și până la urmă spune: singurul care mă iubește pe mine este Domnul. M-am căsătorit cu un bărbat greșit. Un bărbat care nu mă va iubi niciodată, indiferent de sacrificiile mele făcute față de el. Frații mei, cel mai mare foc pe care l-am avut în viața mea a fost familia. Pentru că am copilărit fără tată și fără mamă și am, în fiecare zi a fost în fața ochilor mei tragedia unui copil care crește fără protecția și fără onoarea părinților lui. Și cea mai mare ambiție a mea a fost să am o familie și orice s-ar întâmpla, să îmbătrânesc și să mor în familia asta. Tot timpul m-am gândit cu groază că pot să fiu un soț falimentar, un soț care își neglijează soția. Un soț care nu-și respectă darul pe care Dumnezeu i-l-a dat să-i fie ajutor potrivit. Și în seara asta împărtășesc cu dumneavoastră că sunteți oameni ca mine. Nu odată am greșit în viață. Uneori am făcut socoteli greșite, alteori m-am dus într-o direcție greșită, alteori am dat o învățătură greșită, mai ales la început. Alteori am spus cuvinte greșite, alteori într-o grămadă de feluri de domenii ale vieții am greșit. Mă uit astăzi la femeia asta care a îmbătrânit lângă mine și mi-a spălat hainele de milioane de ori. Și tot timpul când am ajuns acasă a fost o farfurie cu mâncare. Mă întreb astăzi, sunt eu persoana potrivită pentru ea? Sau a ajuns la vârsta asta și a început să aibă mâinile așa puțin puțin zbârcite, ca un semn al coborârii idealului, în timp ce spune: doar Domnul este mângâierea mea, doar Domnul este iubirea mea, doar Domnul mă înțelege pe mine, doar Domnul mă știe pe mine, doar Domnul mă mângâie pe mine. Doar Domnul este prietenul meu. Întreb, cu cine s-a căsătorit ea? Aș vrea în seara aceasta să ne oprim și să ne întrebăm: care este calitatea noastră de soți și de soții? Dumneavoastră n-aveți de unde să știți. Dumneavoastră credeți că eu sunt un soț extraordinar. Ascultați-mă. Eu sunt doar un soț ca dumneavoastră. Atât. Însă Dumnezeu știe cu adevărat ce fel de soț sunt eu și ce fel de soț ești dumneavoastră sau soție. Nu ne putem ascunde de Dumnezeu. Putem să avem o grămadă de argumente, putem să avem o grămadă de justificări. Însă eu i-am promis acestei femei că o voi iubi până la sfârșitul vieții mele necondiționat. Cu 4 ani în urmă, cancerul era să o omoare. Are mai mult de 1 metru de operații care au durat 12 ore fără 5 minute. Nu mai arată ca altă dată. Însă atunci când iubești un om, arată mai bine ca altă dată în dragostea pe care o porți. Nu are nicio importanță dacă se îngrașă sau slăbește. Nu are nicio importanță dacă nu mai poate ridica greutăți de jos sau poate să le ridice. Are importanță angajamentul pe care l-am luat și care trebuie să țină o viață întreagă. nimeni nu mă poate obliga să mă țin de cuvânt. Nimeni nu mă poate obliga să mă calc cuvântul. Este decizia mea să fac ce vreau cu viața mea și cu relația pe care eu am cu soția mea sau dumneata cu soțul comitale. Te chem în această seară să ai omenia, să stai înaintea lui Dumnezeu și nu știu dacă poți să te simți privit și privită de Dumnezeu. Să simți că Dumnezeu te privește și știe cine ești, știe ce ai făcut. Îi vede lacrimile soției și într-o zi te va pedepsi pentru lacrimile alea. Sau ale soțului și într-o zi te va pedepsi pentru lacrimile alea. În seara aceasta, la vârsta, de la experiența de viață pe care o ai, vrea să stai înaintea Domnului și în primul rând ca soț și ca soție, apoi ca tată și ca mamă, să te uiți și să te gândești. Ce fel de soție și ce fel de soț suntem noi? Nu știu cât mai am de trăit, 53 de ani au trecut, cum zice Biblia, ca un sunet. Poate că mai am o zi, poate că mai am 1000 de zile sau poate 10.000 de zile. Dumnezeu știe. Însă ceea ce este important este pentru că toată pocăința mea nu este nici mai mare, nici mai mică decât pocăința pe care eu am manifestat-o față de această femeie cu care dorm de 33 de ani, mănânc de 33 de ani și sunt în aceeași casă de 33 de ani. Nu se supără dacă nu-i aduce copilul flori sau nu-i spune un cuvânt de la mulți ani sau un compliment, însă se supără dacă nu îl spun eu. Pentru că orice lucru pe care îl aduc eu este special pentru ea. Nimeni nu poate să o mângâie dintre toată lumea asta. Unul singur o poate mângâia eu. Dacă eu nu o mângâie, cine o mângâie? Dacă eu nu o încurajez, cine o încurajează? Dacă eu nu-i spun cuvinte frumoase, cine îi le poate spune? Oricine îi le spune e păcat pentru el și pentru ea, dar dacă eu îi le spun, e binecuvântare. Înțeleg eu chemarea mea în această căsătorie de care m-am bucurat 33 de ani? Uneori am văzut căsătoria la nivel tradițional, alteori am văzut-o la nivelul împlinirii nevoilor mele, dar Dumnezeu mă cheamă să mă uit la relația mea de căsătorie într-o manieră duhovnicească și dintr-o perspectivă biblică. Și în seara asta să mă întreb dacă ce văd eu vede și el și dacă ce vede el văd și eu. Poți să pui problema în felul ăsta. Știți ce am văzut printre oameni mergând? Că sunt situații în care oamenii nu mai se pot emoționa. Un mare har este să poți să te emoționezi înaintea lui Dumnezeu de o chestiune care reclamă să gândești cu inima și să te cufunzi în problema în care te afli. Frații mei și surorile mele, scopul meu nu este să devin patetic și să vă fac pe dumneavoastră să lăcrimați. Eu n-am niciun câștig din povestea asta. Dar aș da tot ce am eu ca în seara aceasta să puteți fi sinceri cu dumneavoastră și să nu vă uitați de pe o poziție de îndreptățire la anii pe care i-ați petrecut lângă cineva care v-a dat tot ce are și este. Pocăință înseamnă să vezi lucrurile în maniera lui Dumnezeu. Pocăință înseamnă să ai puterea să recunoști, să te apleci și să spui iartă-mă, de astăzi înainte eu voi fi alt om. Nu știți dumneavoastră ce stări sufletești am avut eu acum 4 ani, în cele 12 ore pe care le-am așteptat într-o sală de așteptare în spitalul ăla și mă uitam pe televizorul ăla care era în față și erau numele persoanelor care au intrat în operație, cât timp mai are și la asistenta care ieșea odată la 2 ore să-mi spună cum decurge operația. Nu știți câte făgăduințe am făcut eu lui Dumnezeu și câte promisiuni și ce am spus eu lui Dumnezeu că dacă mai o păstrează pe femeia asta în viața mea și în casa noastră, o să fiu așa și așa și o să fac așa și așa. Nu i-am spus niciodată ce am promis atunci. Însă astăzi mi-aduc aminte de lucrurile pe care le-am promis acum 4 ani și de cele pe care le-am promis acum 33 de ani. Vă chem pe toți care sunteți aici să vă simțiți priviți de Dumnezeu, să stați înaintea lui Dumnezeu și să faceți rugăciunea unui om care ați avut responsabilități față de societate, față de biserică, dar mai presus decât acestea, ați avut responsabilitate față de o ființă ca această ființă care e a mea și dumneata o ființă care e a lui tale. Ce notă îți spune Dumnezeu la felul în care te-ai raportat la soția lui tale sau la soțul lui tale? Care e nota pe care ți-o pune Dumnezeu? Te-ai gândit vreodată că această notă contribuie la nota finală să mergi sau să nu mergi în eternitate? Aș vrea să vă invit să stăm înaintea Domnului, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Și să ne rugăm așa cum ne va călăuzi Duhul lui Dumnezeu. dar să ne cerem iertare, să ne pocăim, să luăm decizii, iar când vom ajunge acasă diseară, să avem o discuție cu tovarășul de viață și dacă trebuie să-i spunem iartă-mă pentru acum un an sau pentru acum 30 de ani, să-i spunem cu libertate. Pentru că dacă noi îi cerem iertare lui Dumnezeu și El ne iartă, El ne spune așa te iert eu pe tine, cum ierți tu sau cum îți cer tu iertare altuia. Frații mei și surorile mele, noi ne numim pocăiți. În seara aceasta tot ce îmi doresc este să fim într-adevăr pocăiți. Când Titanicul s-a scufundat, au murit din trei părți au murit două dintre oamenii care au fost acolo, 2000 din 3000. Și întâmplarea pe care eu am citit-o spune că ofițerii așteptau în bărcile lor să urce femeile și copiii sau bătrânii. Și la un moment dat, în capul scării care era aglomerată, țipete, urlete, disperare, a apărut o bătrână de mână cu soțul, cu moșul. Și ofițerul a țipat disperat să vină numai bătrâna, că bătrânul nu poate veni. Și i-a spus, domnule ofițer, de 65 de ani sunt lângă omul ăsta. Nu ne-a despărțit nimeni niciodată, te rog, nu ne despărți acum. Și ofițerul brutal i-a spus, aici nu-i vreme de sentimentalisme, vino singur sau duceți-vă amândoi înapoi. Și ea i-a spus, dacă nu mă lași să vin cu moșul meu, mă duc înapoi cu el. Când vasul Carpatica a venit, se spune că au fost găsiți printre alții, văzuți de cineva care asista la scena asta, se ținau de mână plutind de necați. O femeie care a trăit frumos și care a murit frumos, pentru că a avut un moș care a umblat de mână cu ea o viață întreagă. Nu vrei să fii moșul ăla? Iartă-mi expresia. Bărbatul ăla, soțul ăla? Nu vrei să fii soția asta? O femeie demnă, un bărbat demn? Vreau să rămân în memoria copiilor mei. Ca un tată care a iubit-o pe soția mea cu demnitate. Iar dacă mai pot să îndrept anumite greșeli, este ambiția pe care o am în anii pe care Dumnezeu mi-i va mai da dacă mi-i va mai da. Aș vrea să ne rugăm, frați și surori, considerând gândurile astea, ca venind de la Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să intrăm în rugăciune. Tu ești Creatorul nostru. Ești Mântuitorul nostru. Ești Domnul nostru. Tu ești Mesia care se va întoarce. Și în seara aceasta ne-am ridicat în picioare în fața Ta ca să cinstim cu respect numele Tău. Poporul Tău s-a ridicat în picioare, Doamne, ca să Te onoreze pe Tine, Unsul Dumnezeu, Mesia, Dumnezeul Cel Preanalt. Mâna care ne-a făcut a fost răpunsă de cuie, a stat întinsă pe cruce. În seara aceasta prețuim mâinile acelea și ne închinăm în fața Ta, Fiul lui Dumnezeu, Mesia care ne-a fost trimis din cer. Îți mulțumim pentru harul acesta. În numele Domnului Iisus cerem îndurarea Ta și stăm cu adunarea în fața Ta, cu bărbați și femei, cu soți și soții, cu mame și tați. Unii sunt însângerați, Doamne, sunt loviți, sunt trântiți la pământ. Alții se simt vinovați, sunt frustrați. Se simt înaintea Ta vinovați, Doamne. Dar dacă am fugit dinaintea Ta, unde să ne ducem? Tot la Tine este scăpare. Un loc de scăpare este la Tine. Un loc în care ne ascundem și primim eliberare și primim curățire. Tu ne ierzi de păcatele de care ne pocăim, pe care le mărturisim și le părăsim prin harul Tău. Seara aceasta cu adunarea stăm înaintea Ta. Doamne, uite-te la noi. Uite-te la mărturisirea pe care o să o facem. Ascultă mărturisirea pe care o să o facem. Frați și surori, aș vrea să vă plecați capetele și să stați înaintea Domnului. Dacă în această seară este aici o soție sau un soț care are un motiv de rugăciune în ceea ce privește familia, aș vrea să ridice o mână fără să spună motivul pentru care ridică mâna decât lui Dumnezeu. Aș vrea să ridici o mână, să fii sincer și să-i spui lui Dumnezeu un gând. Pentru ce ridici mâna aceasta? Poate pentru tovarășul de viață, Să nu deschideți ochii și să vă uitați, că nu-i treaba dumneavoastră, e treaba lui Dumnezeu. Oamenii aceștia nu ridică mâinile pentru noi, că dacă am fi putut noi să-i ajutăm, nu mai ridica mâinile. Oamenii aceștia ridică mâinile înaintea Domnului. Nu-i faceți să ne fie rușine pentru că ridică mâna. Lăsați-i să se elibereze de poverile lor, că numai cel prea înalt poate să ridice povara. Și cel prea înalt e în mijlocul bisericii lui. Dacă vrei să ridici mâna pentru un copil, pentru casa dumitale, simte-te liber, ai dreptul să-l chem pe cel care te iubește. Domnul gloriei, biserica ta stă înaintea ta, ai murit pentru biserica aceasta, ai venit pe pământ și ai stat agățat pe cruce, în cuie, pentru ca să poți ierta păcatul care ne-a despărțit de Tatăl nostru din cer. Ca să fim ai tăi. Și în seara aceasta te uiți cu o privire de tată la noi și mâna străpunsă de cuie care ne-a făcut din țărâna pământului, în seara aceasta ne îmbrățișează, pentru că avem nevoie să fim îmbrățișați. Suntem răniți, Doamne! Suntem trântiți la pământ uneori, dar nu omorâți! Suntem răniți, dar nu uciși! Suntem speriați, dar nu fără de
aceasta experimentăm prezența ta și o ușurare mare ne-a cuprins inima. Avem lacrimi de bucurie, plutim înaintea ta. Mâna ta bună ne-a ridicat, mâna ta bună ne-a mângâiat și promisiunile tale ne umple ființa și ne copleșesc toată onoarea, toată gloria, toată strălucirea, toată puterea, toată cinstea. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, binecuvântat să fie Dumnezeu Fiul și binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Și adunarea din toată inima să spună pentru onoarea lui Dumnezeu. Amin!
Când sunt pus și-n suflet